Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанні! У перадачі «Под знаком погоні» для мікрофона Анна Пятрауская. Тягом ближайших 15 хвилин поговорим про майстер-класи радіових подкастів. Скажем так само про роль жанчин у збройних змаганнях 19-го стагоддя на прикладі студінського повстання 1863-го года. У суботу молодь з Гайнуки і Бєльська-Падласкага до Біластоку знайомилися з секретами журналістської праці у галіні подкастів. Об'єднання у користь дітей і молоді, які вивчають білоруську мову Абба, супольно з журналістами Польського Радіо Біласток провели першу зустрічу у рамках проєкту «Гэта ми» – майстер-класи створення подкастів. Його мета – гэта не тільки створення ды промоція подкастів, але і інтеграція молоді у білоруської атмосфери. Майстер-класи провів наш редакційний щабрач Мічер Костін.
Ніяк мені прийшло до голови, що ми тут у радіо, звичайно, наракаємо на те, що нема ахвотних молодих, треба ніяк гэту молодь знайсти, каб яна слухала. А сам уже от ніякого часу цікавлюся подкастами, у сенсі таким, що сам слухаю подкасти. І тут просто, ну, думаю, що уже некоторий час ми свідомі того, що не завжди люди мають можливість слухати радіо, ось так сісти у певну конкретну годину. А про інтернет, коли у свободну хвилину мають, могуць уключыць, і неяк так нарадзілася ідэя злучыць гэтую моладзь, якая, напэўна, частка з іх слухае падкасты стварэннем аўдыё. Але не тільки аудіо, бо у нас час само аудіо гэтага недостатково. Тепер треба і здымки прыгожыя, тепер треба у соціальних сетках фільміки здымаць.
Нікую промоцію зрабіць.
Так, менавіта. І тому ідея така, як комплексна молоді показаць, як ствараецца тепер падкаст, даць магчымасць молоді, каб яны самі гэта стварылі, а пры гэтым даць паказаць іншы спосаб, ну, навучання беларускасці. Асноўная ідэя, пра што гэтыя будуць падкасты, гэта пра нас, пра беларускую меншасць на Падляшшы, ці то пра культуру, ці то пра гісторыю, ці то пра тую самую моладзь у гэтых ліцэях, адкуль яны паходзяць. Моладзь сама мае выдумаць, бо гэта таксама, думаю, што цікава будзе паглядзець, якім чынам моладзь глядзіць на гэта, бо мы старыя.
Што іх цікавіць?
Менавіта, мы старэйшыя глядзім крыху на гэта са сваёй перспектывы, яны, магчыма, па-іншаму бачаць гэтую беларускасць на Падляшшы. І вельмі цікава якраз, каб іх перспектыва з'явілася. Узніклі гэтыя 6 падкастаў. Вельмі хацелася таксама інтэграваць супольнасці, бо ведаю ад гадоў, што Гайнаўка асобна, Бельск асобна, Беласток асобна. А тут будзе магчымасць прынамсі гэтай невялікай групе маладых людзей сабрацца разам і стварыць разам. І вельмі цешуся, што першая сустрэча ўжо ёсць до конца года, напевно, будет гучно и в интернете, и, махчимо, у нас у эфиры так само про працы как раз этих групп.
Мы знаем, что это подкасты. Я думаю, что большасть людей знает теперь, что это подкасты. Мы сами так само слухаем их. Можно доведаться много, коли, например, теперь что-то робишь.
Я тешуся, что я приехала сюда, и что буду могла работать с людьми, которые знают себя на подкастах.
Важно, как бы мы знали, что нас отличает и какая это культура.
Может быть, для молодых людей новое доświadчение в жизни.
Можно доведаться и, может, колисти сделать свой властный подкаст.
Планы есть такие, как этих 6 подкастов завершить и распромовать до конца года. Чи этот проект будет протягиваться еще дольше?
Я думаю, что это один из таких додатковых способов навучання агульна культуры беларускай тутэйшай, и хотели б мы, каб гэты проект працягваўся, таму што моладзь, вядома, прыходзіць, вучыцца, здае матуры, адыходзіць, прыходзіць наступныя пакаленні. Мы так больш-менш хацелі б, каб гэта штогод з'яўлялася чарговая серыя і штогод далучаліся новыя асобы, якія атрымалі б новыя веды і пераймалі ад сваіх старэйшых калегаў такую эстафетную палачку і працягвалі гэта. Вельмі спадзяюся, што будзе цікава.
Я такі слухала падкастаў, і гэта вельмі будзе цікава, каб паглядзець, як гэта выглядае з другога боку, якіх ствараецца, як ідзе гэтая думка. Гэта будзе нешта новае, нешта цікавае. Я лічу, што гэта вартасная ініцыятыва. Таксама перад гэтыя падкасты фактычна можам паказаць нас, як сама назва падказвае нам, і будзе добра.
Будзе новы досвед, інтэрнэт з подкастами разного формату и знаю, что это ток-шоу на разные темы, вельми цікавые. Я вельми цікава, як это выглядает з стороны продукції.
До конца года має узнікнуть 6 подкастов, падрыхтаваных праз моладь. У 19 стагоддзі жанчыны як ваяркі рэдка ваявалі, аднак нельга сказаць, што актыўна не змагаліся. У іх была іншая роля, не менш важная, як у мужчын. Студзеньскае паўстанне 1863 года, хаця пацярпела няўдачу, паказала, што нягледзячы на пол, кожны змагаўся за свабоду. Роля жанчын у студзеньскім паўстанні была вельмі разнастайная, гаворыць Кацярына Ваданосава з аб'яднання клуб гістарычнай рэканструкцыі Беластоку.
Мы назіраем вельмі разнастайны, я бы сказала, удзел жанчын у паўстанні. Таму што былі і ваяркі, былі сапраўды жанчыны, якія апраналі на сябе, ну я не магу сказаць форму, таму што формы як такое было вельмі мала. Яны апраналіся ў мужчынскае адзенне, ішлі ў лясы, ваявалі, і там няма куды далёка хадзіць. Там я магу назваць наўскідку некалькі прозвішчаў, ну проста гераічных жанчын, якія цаной уласнага жыцця, здароўя, свабоды змагаліся за агульную свабоду. Таксама былі жанчыны такія, як, напрыклад, Эліза Ажэшка, якая не удзельнічала ні ў адным з паўстанняў, менавіта баявых сутычак, але яе удзел цяжка пераацаніць, таму што калі мужчыны ідуць у лясы, а на плечы жанчын кладзецца не толькі гаспадарка цалкам, але і забеспячэнне гэтых мужчын, прычым забеспячэнне вельмі такое складанае, таму што гэта лагістычна складаны працэс. Ажэшка сама пісала пра тое, што, напрыклад, цэлы там месяц у маёнтках нарыхтоўваліся хлебы, сыр, шылася вопратка, рагат тыўкі, ні ў воднай жанчыны не было ні воднага ядвабнага шматка, таму што ўсе шаўковыя рэчы пайшлі на бінты, таму што ў той момант шок быў адзіны па сутнасці сродак ад заражэння крыві, і шаўковае адзенне проста разрывалася на корпі, на перавязачны матэрыял. Гэтыя жанчыны, яны ахвяравалі сваім здароўем, сваім, ну, часам гэта смешна, але так, здароўем і жыццём дзеля патрэбаў паўстання. А колькі жанчын сышло ў высылку і за ўласную дзейнасць, як там Марыля Яманты, яе сям'я, і проста ўслед за сваімі мужамі, каханымі, ўслед за сваёй сям'ёй, і проста жыццё паклалі на гэта ўсё. І вот зараз, калі казаць пра менавіта гістарычную рэканструкцыю, я свядома абрала для сябе шлях рэканструкцыі вось такой вось жанчыны, якая не ўдзельнічае ў баях, таму што зараз насамрэч гэта вельмі модна, вельмі шмат дзяўчат ходзяць і там страляюць, робяць якія-небудзь вось такія рэчы, якія былі ўласцівы ў першую чаргу мужчынам. А я займаюся рэканструкцыяй жанчыны менавіта ў сваім такім з класічнымі для таго моманту заняткамі для жанчын. Яна ў крыналіне, яна ў гарсэце, яна ў чорным жалобным уборы. Але такім чынам я спрабую паказаць, што падобная дзейнасць і падобная лад жыцця, перакананні, яны не менш важныя, не менш істотныя, чым узяць у рукі стрэльбу і пайсці укладаваць штабелямі расійскіх жаўнераў. Будзем шчырымі, не ўсе жанчыны былі на гэта здатныя. Вось. Я ведаю, што ў такім вось выглядзе я таксама спрабую не той, каб абяліць, але трохі ўзвысіць ролю жанчыны паўстанні, таму што яна не менш важная, яна не менш істотная, і мне вельмі хочацца гэта паказаць. Таму што нават зараз гістарычнай рэканструкцыі вельмі складана жанчыне часам знайсці сваё месца. Таму што доўгі час было прынята такі, не ведаю, тэзіс, лад жыцця, што гістарычная рэканструкцыя – это мужчынская справа. Вось, хлопцы збіраюцца, яны там страляюць, яны там на шаблях б'юцца, перамагаюць, альбо наадварот паміраюць, потым все все разыходятся, всем весело, всем классно. А женщинам место в этом свете життя долгий час было, ну, максимум на кухне, там, на историчном биваку сварить кашу для усіх. Мені гэта трошки бентежило. Мне подаецца, что это не зусім правильная ситуация, и я спробую ее выправить. Не так, что я беру руки зброю и кажу, вот, я не горшая за вас. Я опранаю кринолин и кажу, а я не горшая за вас.
Про ролю жанчын у студзеньскім паўстанні 1863 года распавядала Кацярына Ваданосава з аб'яднання Клуб гістарычнай рэканструкцыі ў Беластоку. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogoń@radio.bialystok.pl. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.